ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้นานาชาติร่วมเอาผิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินฐานก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวยูเครนขณะเดียวกันสหรัฐประกาศผลักดันให้ขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UNเยอรมนีลงมติคัดค้าน EU ใช้มาตรการคว่ำบาตรก๊าซจากรัสเซียมาติดตามบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่ฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ครับในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จีนส่งทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดมตรวจการติดเชื้อในเซี่ยงไฮ้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวเซเลนสกี้เซอร์ไพรส์เวทีแกรมมี่ส่งสารขอความช่วยเหลือยูเครนและส่งท้ายวันนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสุนัขถูกส่งเข้าโครงการฝึกเพื่อช่วยนำทางคนตาบอดติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาติดตามข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมกล่าวประณามผู้นำรัสเซียในเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียถูกกล่าวหาว่าสังหารประชาชนในเมืองบูชาของยูเครนอย่างโหดร้ายประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ว่าตนเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ออกมาเรียกประธานาธิบดีปูตินว่าอาชญากรสงครามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองบูชาคือหลักฐานยืนยันว่าปูตินคืออาชญากรสงครามจริงๆซึ่งเราต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆต่อไปประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าปูตินคือบุคคลที่โหดเหี้ยมและสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองบูชานั้นโหดร้ายรุนแรงซึ่งตนจะต้องใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียอย่างแน่นอนขณะเดียวกันไอรีนาเวเนดิกโตวาอัยการสูงสุดของยูเครนกล่าวว่าศพประชาชน410ศพได้ถูกนำออกมาจากเมืองต่างๆรอบกรุงเคียฟหลังจากที่กองทัพยูเครนสามารถยึดคืนเมืองเหล่านั้นคืนมาจากทหารรัสเซียได้ส่วนประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนทวีตข้อความในวันจันทร์ว่า EU จะส่งคณะผู้ตรวจสอบไปยูเครนเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามในครั้งนี้ทางด้านประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางเยี่ยมเยือนเมืองบูชาในวันจันทร์พร้อมกับกล่าวต่อประชาชนทางโทรทัศน์ว่าเวลานี้เป็นเรื่องยากที่จะเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเนื่องจากความโหดร้ายที่กองทัพรัสเซียกระทำต่อชาวยูเครนเริ่มปรากฏออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการมัดมือไพล่หลังแล้วยิงในระยะเผาขนการขุดหลุมฝังศพผู้คนจำนวนมากและการทิ้งร่างไร้ชีวิตบนท้องถนนในเมืองบูชาอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลกรุงมอสโกออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารประชาชนในเมืองบูชาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองบูชาและหลายพื้นที่ชานกรุงเคียฟว่าเป็นการจัดฉากโดยกลุ่มที่ต่อต้านรัสเซียครับขณะเดียวกันสหรัฐเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันต้องการให้สมัชชาสหประชาชาติขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยเหตุผลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนโดยเครมลินครับลินดาทอมัสกรีนฟิลด์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติหรือ UN กล่าวว่าการที่รัสเซียยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องตลกทั้งยังเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งเป็นเหตุผลที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN ควรจะลงมติขับรัสเซียออกจากกลุ่มได้แล้วครับทั้งนี้ทูตสหรัฐประจำ UN อ้างถึงข้อกล่าวหาของยูเครนว่ากองทัพเครมลินสังหารพลเรือนจำนวนมากในเมืองบูชาเป็นเหตุผลที่เรียกร้องให้มีการขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีชุดดังกล่าวในเวลานี้ยูเครนเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าสอบสวนการสังหารประชาชนที่มีรายงานออกมาตามสื่อต่างๆอยู่ขณะที่รัสเซียปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ว่านี้ในการขับประเทศใดออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีใดๆก็ตามต้องมีเสียงของสมาชิกอย่างน้อย2ใน3จากสมาชิกทั้งหมด193ประเทศสนับสนุนมตินี้ครับไปต่อกันที่ยุโรปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยอรมนีคริสเตียนลินเนอร์ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่สหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมนำมาใช้ขณะที่ EU ถูกกดดันมากขึ้นให้ใช้มาตรการลงโทษภาคพลังงานของรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์ครับรัฐมนตรีลินเนอร์กล่าวระหว่างการร่วมประชุมกับบรรดารัฐมนตรีของประเทศสมาชิก EU ที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์ว่าเป็นที่ชัดเจนว่าสหภาพยุโรปต้องยุติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียให้เร็วที่สุดและต้องมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิมแต่เรายังไม่สามารถหาแหล่งทดแทนก๊าซจากรัสเซียได้ในระยะสั้นเช่นกันซึ่งนั่นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเราเองมากกว่ารัสเซียรัฐมนตรีการคลังเยอรมนีแนะนำว่า แทนที่จะใช้วิธีคว่ำบาตรการนำเข้าพลังงานทั้งหมดจากรัสเซีย EU ควรใช้วิธีลงโทษไปที่เชื้อเพลิงแต่ละประเภทแบบแยกส่วนกันเนื่องจากแหล่งทดแทนน้ำมันนั้นสามารถหาได้ง่ายกว่าแหล่งทดแทนก๊าซธรรมชาติครับนักวิเคราะห์หลายคนชี้ครับว่าเศรษฐกิจเยอรมันอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยหากเกิดการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียที่ผ่านมาสมาชิกของพรรคพันธมิตรฝ่ายรัฐบาลเยอรมนีต่างมีความเห็นขัดแย้งกันเรื่องการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียครับขณะที่บรรดาผู้นำยุโรปกำลังเผชิญแรงกดดันให้ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ต่อหลักฐานที่ว่ารัสเซียใช้วิธีโหดร้ายทารุณในการสังหารประชาชนยูเครนในหลายเมืองรอบกรุงเคียฟอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเตียสมอราเวสกี้กล่าววิจารณ์ผู้นำเยอรมนีที่ไม่ยอมเพิ่มการลงโทษต่อรัสเซียโดยระบุว่านายกโอลาฟโชลส์ไม่ควรฟังเสียงผู้นำธุรกิจในเยอรมนีแต่ควรฟังเสียงของสตรีและเด็กผู้บริสุทธิ์มากกว่าผู้นำโปแลนด์กล่าวด้วยว่าเหตุการณ์นองเลือดจากการสังหารหมู่ในยูเครนด้วยน้ำมือของทหารรัสเซียสมควรถูกเรียกว่าการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ฟินแลนด์และสวีเดนเป็นประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียที่ดำเนินนโยบายการทูตและการทหารอย่างระมัดระวังกับรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับแต่หลังจากการบุกยูเครนของรัสเซียหลายฝ่ายจับตาว่ามุมมองเรื่องการเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสำหรับฟินแลนด์และสวีเดนติดตามรายงานเชิงวิเคราะห์ของรอยเตอร์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบรรยากาศด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเมื่อรัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ไม่ใช่เฉพาะแต่ในกลุ่มประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้รัสเซียด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือฟินแลนด์และสวีเดน2ประเทศในภูมิภาคสแกนดิเนเวียซึ่งอยู่ระหว่างประเทศนอร์เวย์และรัสเซียขณะที่รัสเซียนั้นไม่ต้องการให้เนโต้ขยายอิทธิพลมากไปกว่านี้แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกเนโต้แต่เนื่องจากฟินแลนด์และสวีเดนมีสถานะเป็นหุ้นส่วนของกลุ่มความร่วมมือทางกลาโหมนี้จึงซ้อมรบร่วมกันตามกำหนดเดิมในนอร์เวย์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารอยเตอร์สรายงานว่าการซ้อมรบเมื่อเดือนมีนาคมภายใต้ชื่อ Co-Response ซึ่งเป็นแผนงานที่มีมานานแล้วมีความเข้มข้นขึ้นหลังจากเกิดการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนะครับพลตรีสเตฟานนอสตรอมของสวีเดนบอกกับรอยเตอร์สว่าคงเป็นการมองโลกแบบไร้เดียงสาเกินไปถ้ามองไม่เห็นว่ากำลังเกิดภัยคุกคามขึ้นเขากล่าวว่าสถานการณ์ความมั่นคงในยุโรปทั้งทวีปเปลี่ยนแปลงไปและเราต้องปรับตัวฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนโต้มีประชากรรวมกัน16ล้านคนการได้เป็นสมาชิกของกลุ่มความมั่นคงนี้จะหมายความว่าจะได้รับการช่วยปกป้องอธิปไตยโดยเนโต้จะการันตีว่าหากสมาชิกประเทศใดถูกโจมตีจะถือว่าทุกประเทศถูกโจมตีเช่นเดียวกันการได้รับการปกป้องดังกล่าวดูเหมือนจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อรัสเซียบุกยูเครนโดยฝ่ายรัฐบาลเครมลินเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารฟินแลนด์มีเขตแดนยาว 1,300 กิโลเมตรติดกับรัสเซียและเคยถูกรัสเซียรุกรานในสงคราม2ครั้งเมื่อช่วงปีค.ศ.1939ถึง1944ประชากรฟินแลนด์ 96,000 คนหรือร้อยละ 2.5 ของคนในประเทศทั้งหมดเสียชีวิตในการต่อสู้กับรัสเซียซึ่งรัสเซียได้ดินแดนไปบางส่วนแต่ต้องล่าถอยจากการสู้ศึกของทหารฟินแลนด์นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟินแลนด์สร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศของตนอย่างแข็งขันและพยายามรักษาความสัมพันธ์ชายมิตรกับรัสเซียในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟินแลนด์ซอลินินิสโตถามไปยังเลขาธิการใหญ่เนโตพลเอกเยนสโตเทนเบิร์กว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างในหลักการและขั้นตอนต่างๆในการรับสมาชิกใหม่นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์เพ็กกาฮาวิสโตบอกกับรอยเตอร์สว่าฟินแลนด์ได้หารือกับสมาชิกเนโต้30ประเทศเกือบทุกรายแล้วและจะเดินเรื่องผ่านสภาฟินแลนด์กลางเดือนเมษายนนี้เพื่อขอเป็นสมาชิกรอยเตอร์สรายงานได้ว่าการบุกยูเครนทำให้ชาวฟินแลนด์เกือบ 3,000 คนตื่นตัวที่จะเข้าร่วมเป็นทหารกำลังสำรองนั่นยังไม่รวมถึงผู้หญิงเกือบ 1,000 คนที่เข้าร่วมกลุ่มเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วยนะครับสำหรับสวีเดน ก่อนหน้านี้รัฐบาลสต็อกโฮล์มเชื่อว่าการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดคือแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคนในประเทศจนกระทั่งรัสเซียบุกแคว้นไครเมียของยูเครนเมื่อ8ปีก่อนสวีเดนจึงกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอีกครั้งอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสวีเดนกล่าวว่าจะเพิ่มงบกลาโหมเป็น2เท่าคิดเป็น2%ของขนาดเศรษฐกิจและเมื่อวันที่2มีนาคมผลโพลโดยองค์กรเดมอสคอฟที่ทำให้กับหนังสือพิมพ์ Aftonbladet ชี้ว่าชาวสวีเดนประมาณ 71% กังวลต่อภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียเทียบกับ 41% เมื่อเดือนมกราคมนะครับขณะนี้ฝ่ายการเมืองของสวีเดนกำลังศึกษาและวิเคราะห์นโยบายกลาโหมเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีแมกดาเลน่าแอนเดอร์สันกล่าวเมื่อวันที่30มีนาคมว่าตอนนี้ควรรอดูผลการวิเคราะห์ที่น่าจะถูกเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมนี้รอยเตอร์สได้ติดต่อไปยังรัสเซียเพื่อขอความเห็นในการทำรายงานชิ้นนี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับโดยทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุเมื่อวันที่12มีนาคมว่าถ้าสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนโตทั้ง2ประเทศจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรงที่ตามมาทั้งทางการเมืองและทางทหารครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาต่อกันที่เอเชียครับผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงประกาศยืนยันว่าตนไม่มีความประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อในสมัยที่2พร้อมเผยว่าจะมีการเลือกผู้มารับหน้าที่ต่อในเดือนหน้าครับแคร์รีแลมผู้บริหารฮ่องกงกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าตนจะหมดวาระการทำงาน5ปีในวันที่30มิถุนายนของปีนี้ซึ่งจะเป็นวันที่ตนจะขอยุติบทบาทหน้าที่ข้าราชการที่ทำมาถึง42ปีด้วยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากระแสสังคมมีการเก่งกันว่าแลมจะตัดสินใจอยู่ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษของจีนแห่งนี้ต่ออีกวาระหรือไม่แต่เจ้าตัวออกมายืนยันว่าได้แจ้งรัฐบาลปักกิ่งว่าเธอจะไม่ขอดำรงตำแหน่งต่อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและรัฐบาลกลางจีนก็เคารพและเข้าใจการตัดสินใจของเธอครับทั้งนี้ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนั้นจะมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาฮ่องกงตัวแทนจากอุตสาหกรรมและสายชีพต่างๆรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนกรุงปักกิ่งทั้งหลายเดิมทีฮ่องกงมีกำหนดจัดการเลือกตั้งผู้บริหารคนใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่27มีนาคมแต่กำหนดการนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่8พฤษภาคมเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ในฮ่องกงที่รุนแรงขึ้นครับและในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ทางการจีนส่งทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายพันคนไปยังนครเซี่ยงไฮ้เพื่อช่วยระดมการตรวจหาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประชากร26ล้านคนของเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมาครับเมื่อวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA รายงานว่ากองทัพได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของกองทัพมากกว่า 2,000 คนไปยังนครเซี่ยงไฮ้ขณะที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นของหลายมณฑลเช่นเจียงซู่เจ้อเจียงและกรุงปักกิ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปยังเซี่ยงไฮ้เพื่อช่วยในโครงการระดมตรวจหาเชื้อเช่นกันครับสื่อของจีนประเมินว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการด้านสาธารณสุขที่เซี่ยงไฮ้ในขณะนี้มากกว่า 10,000 คนซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่พบการระบาดของโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อต้นปีค.ศ. 2020โดยในครั้งนั้นมีรายงานว่ากองทัพจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คนครับนครเซี่ยงไฮ้เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์2ส่วนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วครับโดยกำหนดให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านและให้ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนหรือออกมาต่อแถวตรวจหาเชื้อตามศูนย์ที่ตั้งขึ้นในชุมชนต่างๆและเมื่อวันอาทิตย์มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเซี่ยงไฮ้กว่า 9,000 คนโดยในจำนวนนี้ 8,581 คนไม่แสดงอาการและ425คนแสดงอาการครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับรัฐบาลออสเตรเลียและอินเดียร่วมลงนามในข้อตกลงเศรษฐกิจใหม่ขณะที่ตัวแทนอุตสาหกรรมบางกลุ่มของออสเตรเลียที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงแคนเบราเดือนหน้าเจรจาเพิ่มเติมให้ด้วยรายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงขั้นต้นระหว่าง2ประเทศที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อวันเสาร์เกิดขึ้นหลังการเจรจาหารือเป็นเวลานานกว่าทศวรรษครับขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นผลของการที่ออสเตรเลีย ้องการลดการพึ่งพาจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของตนอย่างเร่งด่วนทั้งนี้อุตสาหกรรมถ่านหินไวน์และสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทของออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกรณีข้อพิพาทระหว่างกรุงแคนเบราและกรุงปักกิ่งหลังออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการตั้งคณะสอบสวนอิสระหาความจริงเกี่ยวกับที่มาของโควิด-19ซึ่งทำให้จีนไม่พอใจและประกาศตั้งกำแพงกีดกันสินค้าจากออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าการที่รัฐบาลแคนเบราลงนามข้อตกลงกับอินเดียนี้ไม่ได้ถือเป็นการหักหลังยูเครนและย้ำว่าตนไม่คิดว่าจะมีใครตั้งคำถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของออสเตรเลียต่อการสนับสนุนประชาชนชาวยูเครนหลังจากทางรัฐบาลของตนประกาศดำเนินมาตรการลงโทษหลายรายการต่อรัสเซียไปแล้วปัจจุบันอินเดียคือคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่7ของออสเตรเลียครับโดยมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองในปี2020นั้นอยู่ที่ประมาณ 18,300 ล้านดอลลาร์อีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาซื้อหุ้นของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter จำนวน735ล้านหุ้นในวันจันทร์ครับคิดเป็นสัดส่วน 9.2% ของหุ้นทั้งหมดของ Twitter อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าการลงทุนของมัสก์ใน Twitter ครั้งนี้เป็นการลงทุนในระยะยาวและมีแนวโน้มที่จะขายหุ้นออกไปในอนาคตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามัสก์ได้ออกมาตั้งคำถามเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มของ Twitter และมีการตั้งข้อสังเกตว่ามัสก์อาจจะตั้งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ขึ้นมาแข่งกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเขาบอกกับผู้ติดตามมากกว่า80ล้านคนใน Twitter ว่าเขากำลังคิดอย่างจริงจังเรื่องการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ขึ้นมาขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Twitter ในวันจันทร์ดีตัวขึ้นไปเกือบ 30% อยู่ที่ระดับมากกว่า50ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐวันนี้เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย103จุดหรือ 0.3% ก่อนจะปิดที่ 34,921 จุด Nasdaq พุ่งขึ้น271จุดหรือเกือบ 2% ที่ 14,532 จุด S&P ปรับขึ้น36จุดหรือ 0.8% ก่อนจะปิดตัวที่ 4,582 จุดสำหรับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.69% ที่ 1,936 ดอลลาร์ 90 เซนต์ต่อออนซ์ครับและช่วงคำในข่าววันนี้งานประกาศรางวัล Grammy Award 2022กลับมาจัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยศิลปินดังและศิลปินหน้าใหม่ขึ้นรับรางวัลใหญ่ในเวทีนี้กันคึกคักแต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาที่สุดในค่ำคืนของเวที Grammy ปีนี้เห็นจะเป็นการขึ้นเวทีของโวลโดเมียร์ซีเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่โผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์พร้อมถ้อยแถลงเรียกร้องสนับสนุนยูเครนติดตามรายละเอียดทั้งหมดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Petite wins album honor Zelensky makes appeal at Grammys หมายความว่า Petite คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีด้าน Zelensky วอนขอความช่วยเหลือยูเครนในเวที Grammy ค่ะข่าวนี้เล่าถึงงานประกาศรางวัล Grammy Award 2022ที่ศิลปินจอห์นบาติสต์คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีจากอัลบั้ม VR ซึ่งเป็นดนตรีแนวแจ๊สที่ได้แรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำอีกทั้งมิวสิกวิดีโอเพลง Freedom ของเขายังคว้ารางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมในปีนี้อีกด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งคู่หูดูโอ Silk Sonic ซึ่งเป็นการรวมตัวของ Bruno Mars และ Anderson Paak คว้ารางวัลบทเพลงแห่งปีจากเพลงฮิตติดหู Leave the Door Open และ Olivia Rodrigo นักร้องหญิงวัย19ปีคว้า3รางวัล Grammy รวมถึงศิลปินหน้าใหม่ด้วยค่ะแต่ที่สร้างความเซอร์ไพรส์เห็นจะเป็นการปรากฏตัวของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนในเวทีประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการดนตรีระดับโลกนี้นะคะโดยถ้อยแถลงสุนทรพจน์ของผู้นำยูเครนนั้นได้เปรียบเทียบความสุขที่ได้พบผ่านดนตรีกับหายนะที่เกิดขึ้นจากกรณีรัสเซียบุกยูเครนในช่วงกว่า1เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งเรียกร้องให้เหล่าศิลปินทั้งหลายเติมเต็มความเงียบงันด้วยเสียงดนตรีของทุกคนและสนับสนุนยูเครนในทุกรูปแบบที่ทำได้แต่ไม่ใช่การเงียบเฉยนะคะทั้งนี้งานประกาศรางวัลแกรมมี่เจอโรคเลื่อนไปเมื่อเดือนมกราคมจากการระบาดหนักของโควิดโอเมก้าและต้องย้ายสถานที่จัดงานจากนครลอสแองเจลิสมาเป็นลาสเวกัสในปีนี้ขณะที่การจัดงานนั้นกลับมาอย่างเต็มรูปแบบแตกต่างจากปีที่แล้วค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า music จากส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนในข่าวนี้ที่ว่า What is more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Zelensky, wearing a green t-shirt, said in a hoarse voice. หมายความว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับเสียงดนตรีหรือมันคือความเงียบสงัดของเมืองที่ถูกทำลายและชีวิตของผู้คนที่ถูกเข็นฆ่าเซเลนสกี้ในชุดเสื้อยืดสีเขียวกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งค่ะคำว่า music ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงดนตรีหรือเสียงดนตรีค่ะส่วนคำว่า musical เป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์ในรูปเดียวกันนะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าละครเพลงตัวอย่างเช่น What's my most favorite musical? I would say The Phantom of the Opera. หมายความว่าละครเพลงเรื่องโปรดของฉันคืออะไรนะหรอฉันว่าน่าจะเป็นเรื่อง The Phantom of the Opera นะถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำว่า musical แปลว่าที่เกี่ยวกับดนตรีค่ะไปดูการใช้คำว่า musical ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJohn's house has a room devoted totally to his musical instruments. หมายความว่าบ้านของจอห์นมีห้องที่ไว้สำหรับวางเครื่องดนตรีโดยเฉพาะด้วยล่ะส่วนคำว่า musically เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับดนตรีค่ะตัวอย่างเช่น Honey, everyone in your family is musically talented.So I think you were being modest when you said you can't sing.
หมายความว่าที่รักจ๋าทุกคนในครอบครัวของคุณมีความสามารถด้านดนตรีกันหมดเลยนะดังนั้นฉันคิดว่าคุณออกจะถ่อมตัวไปหน่อยเมื่อคุณบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นน่ะมาต่อกันที่สำนวน music to someone's ears หมายถึงสิ่งที่นำความสุขมาให้หรือนำความน่ายินดีมาให้นะคะตัวอย่างเช่น
The news that the loud neighbor will move out is music to Nicole's ears.
หมายความว่าข่าวคราวเรื่องเพื่อนบ้านที่ชอบส่งเสียงดังหนวกหูจะย้ายออกไปถือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับนิโคลค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากโจนี่มิเชลศิลปินและนักแต่งเพลงชาวแคนาดาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
I see music as fluid architecture.
หมายความว่าฉันมองเห็นดนตรีเปรียบเสมือนสถาปัตยกรรมที่มีความลื่นไหลได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ที่ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อพูดถึงสุนัขนำทางแล้วหลายคนคงนึกไม่ออกว่าการจะทำให้สัตว์แสนรู้คู่ใจมนุษย์มาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นได้อย่างไรแต่สำนักข่าว AP ได้ลองไปติดตามองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นรายงานซึ่งคุณคมสันศรีชนะวิบุญชัยมีรายละเอียดทั้งหมดมานำเสนอครับ
ครับสำหรับบรรดาคนตาบอดและผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นการใช้สุนัขนำทางจะช่วยให้ชีวิตของพวกเขานั้นง่ายขึ้นแต่การที่จะฝึกสุนัขนำทางที่ดีนะครับจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างมากและในหลายๆกรณีมีการเริ่มฝึกตั้งแต่พวกมันยังเป็นลูกสุนัขอยู่ยกตัวอย่างเช่นลูกสุนัขอายุ8สัปดาห์จำนวน5ตัวนะครับจากสำนักงานใหญ่ขององค์กร Guiding Eyes for the Blind ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในเมืองยอร์กทาวน์ไฮส์รัฐนิวยอร์กซึ่งลูกสุนัขกลุ่มนี้ครับได้ถูกส่งไปยังเมืองฟอร์ตมีดรัฐแมรี่แลนด์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อผ่านกระบวนการปูพื้นฐานลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์แล้วก็เยอรมันเชพเพิร์ดเหล่านี้นะครับกำลังจะกลายเป็นสุนัขที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมนั่นคือการฝึกเป็นสุนัขนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามรายงานของสำนักข่าว AP ระบุนะครับว่าลูกสุนัขทั้ง5ตัวนี้เกิดที่เมืองยอร์กทาวน์ไฮส์และเบื้องต้นนั้นลูกสุนัขต้องอาศัยอยู่กับแม่และก็พี่น้องในช่วง2เดือนแรกของชีวิตรวมทั้งสุนัขต้องเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อพันธุ์และก็แม่พันธุ์ที่มีสุขภาพและภาวะอารมณ์ที่ดีโดยนิยามคำว่าภาวะอารมณ์ที่ดีนะครับหมายถึงพฤติกรรมการตอบสนองของสุนัขต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว ในการฝึกสุนัขนะครับพวกมันจะถูกฝึกจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้รับการดูแลจากอาสาสมัครที่เรียกกันว่า Puppy Raisers หรือว่าผู้รับเลี้ยงสุนัขเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ลูกสุนัขที่ร่าเริงขี้เล่นนะครับให้กลายเป็นสุนัขที่มีมารยาทดีและสามารถเข้าสังคมได้โดยรวมแล้วคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุนัขนำทางที่ดีก็คือการเป็นสุนัขที่มาจากการผสมพันธุ์ที่ถูกต้องผนวกกับการฝึกฝนอย่างดีการมีความประพฤติที่เหมาะสมและการเข้าสังคมได้ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะครับจะใช้เวลาประมาณ 14-16 สัปดาห์โดยการฝึกจะเริ่มด้วยพื้นฐานต่างๆเช่นการจดจำชื่อพฤติกรรมและคำสั่งทั้งการนั่งและหมอบจากนั้นครับผู้ฝึกจะเริ่มใช้คำสั่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและจะมอบลูกสุนัขนะครับให้กับ Puppy Raisers ซึ่งจะเป็นผู้สอนให้ลูกสุนัขได้รู้จักกับโลกและวิธีการปฏิบัติตัวมากยิ่งขึ้นCindy Tate ผู้จัดการโครงการระบุนะครับว่ามีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆคอยช่วยจับตาและดูการฝึกอบรมรวมถึงจะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการฝึกลูกสุนัขหลังกระบวนการปูพื้นฐานเสร็จสิ้นลงนะครับลูกสุนัขทั้งหลายจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์ฝึกอบรม Guiding Eyes เพื่อทำการฝึกการเป็นสุนัขนำทางอย่างเป็นทางการโดยเทสชี้นะครับว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากของอาสาสมัครที่นี่คือตอนที่ส่งลูกสุนัขกลับไปยังศูนย์ฝึกเธอเล่าว่าอาสาสมัครที่เป็น Puppy Raiser ครับต้องบอกลาลูกสุนัขและพามันไปขึ้นเครื่องบินแม้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าเสียใจแต่เมื่อคิดว่าสุนัขนำทางเหล่านี้ท้ายที่สุดจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นก็จะถูกบรรเทาให้ค่อยๆ คลายลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ